Barou de Washington DC.
18h na Kinshasa mpe Brazzaville, 19h na Bunia na province ya Ituri. Mpoko ela mpe boye ebola mona bino banso na masolo na biso sango ya mokili lelo. Basango na biso na Lingala na La Voix de l'Amérique, The Voice of America, wito Washington DC. Sango ya mokili lelo epesame libino na Marius Muhunga, na lisalisi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov, bazali bongo onzela ya masini. Boyo ka basango to mail bino lelo. Banzoto ya batuminei bakufi bakufa bimonani na cheferie ya Walese Vankutu Nandelo kati na province ya Nord Kivu pe Ituri.
Après corps ya la population civile batuba découvrir ango pe ezana mutu oyo atechapa ki na couvert ba ADF ne ayaki ko pesa ba population information wana.
Na Kinshasa mateya mpona bapanzi sango na mai matali komibatela na bokono ya ndenge na ndenge bozali kosalema na village Venus.
Ah, mayanga ni oyo tobenga kinde ba journaliste bao bauti de la province na bao ya yawa na Kinshasa formation ya ba professionnels de médias sur l'approche in santé.
Toko kende pe na pointe noire na Congo Brazzaville epai wapi ntalo ya saki ya ciment emati makasi bomati boye bozali kopesa mpasi mingi na bazali kotonga.
Depuis au moins une semaine, le prix à ciment est augmenté dans la ville. Donc, dans Pointe-Noire, on va compter que maintenant, ciment est à 3 800, 4 000 au lieu de 3 500.
Les lotos allaient m'occuper moi mitano vendredi. Le collant m'occupe minso ma mitano. Donc, on suit sa masolo na biso na masolo na biso na combo ya Bozindo. Lelo na masolo na biso e Bozindo Edi Isango ayambi po na biso molobeli ya bayi M23 na kombo ya Willy Ngomba. Tala basango kitoko tomemeli bino lelo tokolanda nyonso wana kalate na bulayi kasisika tolanda na ino basango na biso na mokuse na Edi Isango.
Nipingali ya boko bakambi ya bokengi ya Etats-Unis di yelizali na mubembo na ikolo Kongo Demokratiki likutani na ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde pe bakonzi basusu ya mboka eye. Ezali bongo mupesi toli mulandi ya bokengi na Etats-Unis Dalip Singh elongo na directeur principal ya Conseil National ya bokengi po na Afrika Dana Banks pe sous-secrétaire adjoint ya Mambi ba Afrika Emi Omen. Basololi na Samalukonde na ndenge ya kukela nzela ya kupesa makambo masengeli mpe ya mpiko mpe po na boyokani bonene liboso ya nkokoso ya klima pe na COVID-19. Bayi Amerika bakutanaki yambo na mukambi ya sika ya seni misala ya mapunami na RDC Denis Kadima pe basololi po na mayimatali ntina ya kobongisa mapunami mansomi sembo pe po na bato banso na 2023. Bayi Etats-Unis balobi bandimi makasi mazali kosalema na RDC po na demokrasi pe balaki kopesa maboko na mabongisi mama punami makoya. Martin Fayulu moko na bakambi ya lamuka pe mutambwisi ya Lingomba SID ya komi na lisala na ituka ya Mongala epai wapi ya sali mitingi ayambami na bitulu kuna bato uto libanda lya mpepo kino esika ya bokuta ni boye. Alobeli ndenge azali kumuna botamboli ya ekolo mpepo na mapunami makuya na 2023. Greffier Jules Longoy ya tribunal ya commerce tu ya Mumbungu ya Kinshasa Gombe oyu akangamaki na kufunda ma na kutinda mukanda ya lukuta ya mutindu mpekisi ba kompanyi ya telekomunikasyon kozwa mpako ibengami ram atikami sango yango epesami na bayi societe civile. Jules Ngoy atikami uto mpokwa ya lobi loleki bukangami na ye bumemaki nungu nungu mingi kasi kino sika pole epesami te soki mukanda ya kupekisa ba kompanyi ya telekomunikasyon mutinda makite na tribunal ya commerce bakambi ya tribunal eye bakopesa pole mikolo mikoya. Mbula materi ya Rwanda esakoli ete zali kufungula ndelo na yango na Uganda na mboka Gatuna le 31 janvier 2022. Bikolo mibale bizalaki na matata na kufunda na kako luka komisa la mabe. Uganda ekangaka kutu ataba soda ba Rwanda pe salaka sendenge moko mibu mileki kasi kati na mposo mibale eleki batinda na maki bakonzi ya Bokengi na ngambo moko pe mosusu pe bakutana ki na bakonzi ya bikolo mibale Moussa Faki Mahamat president ya commission ya Union Africaine alobi a pisi lusaku na lisakoli ya bofungoli ya ndelo eye akomi na compte Twitter ete ezali Bokengi liboso na makasi mboka mibale miye mizali nzinga nzinga bisali na buyukani na yango. Ekateli ya bosambi sami ya bobumi ya ba expert babali ya ONU na 2017 na Kasai ekopesa ma lobby mokolo mwamposo kolanda misala mia simbu ya ba Sudan ya ekolo Kongo demokratika. Ministère public esengaki le 30 novembre et tumbu ya liwa po na basambi tuku mitano na moko na bato tuku mitano na mini bazalaki kosamba baike na bafunda mi bakima. Basambi sami pou na bobumi ya Zaidan Katala ya Suède na Mui Amerika Michael Sharp ezali pou na bobumi ya misala ya badongolo meso mbeba ya bitumba pe bokoti na misala ya botomboki. Matata na Ukraine Emmanuel Macron mokonzi ya France na Vladimir Poutine ya Russie bandimi ete bokitisi matata bozali litumba bakonzi babali basololi lelo.
Merci Mingi Edi Sango pona ba Sango na biso na ba Sango na biso na mokuse na Lingala bozali kolanda Sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Banzoto ya batomi nei bakufa bimonani na sheferi ya Walese Vunkutu oezali na ndelo kati na province ya Nord Kivu mpe ya Ituri. Moimboka moko oya kangemaki o maboko madongolo miso ya ADF utomposo moko auti kotikama na bokasi ya mapinga ya ekolo Uganda. Tolanda bulai na Erikas Mwisi.
Nzoto yango esili kobeba makasi asakoli Christophe Munyanderu mbokambi ya Lingomba ya makoki mabomoto CRDH na teritori ya Irumu. Abakisi ete ba imboka baye bakange makisinga na ba ADF liboso ya kubabo mabango. Tuyuka Christophe Munyanderu.
Dekuvrera ki koro minei ya ba population civile paske muna wana ya ADF abumaki batukuna na date ya le 23 na le 25 donko eza kaka jurne donke eza ba ebendo batubazo azo découvrir kaka na kati ya babilanga na bango paske monguna azwaki ba population soki ndana bango na zamba aloro quatre corps ya ba population civile batu ba découvrir tango pe eza na mutu oyo atechapaki na mukuba ya ba ADF ne ayaki kopesa ba population information wana
mukambi ya CRDH. Mokambi ya CRDH abiangi mapinga ekolo Kongo Demokratike kosilisa badongolo miso ADF mpo ete tozali na etat de siège. Afundi mpe mapinga ekolo Kongo kozanga kolandela ba alerte ya population. Toyoka lisusu Christophe Munyanderu.
Ya liboso paske na ba position ya munduna ADF eza kaka pene na ba position ya FRDC. Eloko opiso soka mwa. Eza kaka ba komanda ya plans ba zalaki na information me mwayo ya kolandela munguna nezo tika bango bazo boya kolandela munguna paske ba population bazo kufa epurta ba konzi amboka ba makumama ekolo ba komanda ya plans ba zalaki na ba information.
Jules Ngongo, molobeli ya mapinga ekolo Kongo Demokratike na Ituri apameli lolenge ba imboka nzike basala ka ba alerte na ba rezo sosyo. Tolanda lieutenant Jules Ngongo.
Bisto se nga zaete, basa la ba alerte na ba media te. Basi tangu yo sali alerte na media, ozali pa informe na moto oya batami monguna, na ba e bazali ko kolabore na bango, bako sala nini. Bako yeli sa bango te boke bato yo kiboy. Deza ope monguna maele. Ne ma lolenge yango ya maele obito lo baka den, sa rek intelligence pour arriver à une victoire finale. Ne biso to loka consideration nyonzo paske tozali ba magicien te poto kanga poto bunda to bunda kakaka na mai euta sa information to renseignement o euta kana kati ya population paske monguna alala kana population alamuka kana population asomba kabiloko na population ateka kabiloko na population
Molobeli ya mapinga ekolo Congo Démocratique ou etuka Ituri alobie te ba ADF bazali ko beta mana territoire ya Irumu. Jules Ngongo Tshikudi abiangi ba Kongole banso kozala nsima na mapinga ekolo.
Tozali kosala mosala na migration ya en profondeur et tozali ko continuer à contrôler ba véhicules ko sécuriser de plus en plus. De là pour être à ta lolenge kani ba population na biso bazala na pasité ya batomboki wana tozali kosenga moko na mokolo ete batu baeba ete société civile to bato nyonso bazali na bitumba te contre la république mais banguna nde bazali na bitumba contre la république
lelo territoire ya Irumu mpe ya Beni bizali kotungisama mingi na ba ADF bakati bilanga bakota kalisusu te na bilanga na bango utai ngumba Beni. Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Merci mingi, Erikas Mwisi. Na Kinshasa, mateya mpona bapanzi sango na mai matali komi batela na bokono ya ndenge na ndenge, bozali kosalema na village Venus Hotel na commune ya Ntsele na bokasi ya ONG Breakthrough Action. Tolanda bolayi uto Kinshasa na Christophe Yoka.
Bapanzi sango ya bituka biso bya Congo bya démocratique ya basangani bongo na ingumba Kinshasa pona kozwa mate ya mayematali bokolongwanu bwanzoto. Tolanda moko ya bapanzi sango oyo andimaki koyanola na mituna mia biso.
Bamoni ete ya mbote bayebisa bato tope bayimboka litomba ndenge nini moto nyonso akoki komia epike asangana mpona kotombola maboko na makoki tope pasi oyo ekomaka na kati ya libota. Ezala bobele te likambo ya minganga, le ezala likambo ya mboka mobimba. Tozwa lisusu nzebi mosusu ndenge nini tokoki kopanza sango wana na oyo etali makambo ya kolongoni ya nzoto.
Ndeko Mathieu Mnjibu oyo azali moko ya babongisi mate ya mana mabapanzi sango. Pona maye matali bokolongo nubwa nzoto ayebisi biso ntina ya mate ya pe tina bapona ki kaka bapanzi sango.
Mayanga ni oyo tobenga kinde ba journaliste bao bauti di ba province na bao ya wana Kinshasa formation ya ba professionnel de media sur l'approche in santé nde yango wana to bayaki pour ki ebandaki déjà depuis mercredi. Bongo kende aussi là samedi azalana azwa information il faut tout le kila ba kanu oyo ya kolekisa information ba ndeko na biso bapanzi sango eza canal par lequel tokoki kolekisa kopanza sango wana oyo etali makolo soki tolingi ki to résoudre problème ya santé to résoudre problème oyo ya mabokono ezo ya lokola COVID il faut ba professionnel de media bazala na information na oyo fiable bakoki ko transmettre na population. C'est pourquoi na approche wana tolobi approche in santé eza ke mutu nyonso ou bien professionnel nyonso ou bien secteur nyonso ya vie ya mutu to sangana ba médecin ya humain ba médecin vétérinaire ba minganga ba infirmier ba pharmacien ba médecin vétérinaire na mutu nyonso yo akoki kopesa ko influencer ko trouver solution.
Toko simba ete ONG Breakthrough Action eyeiko pesa maboko na ekolo Congo Démocratique na lisungi ya USAID na mayematali bokolongo nubwa nzoto. Christophe Yoka pona VOA.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sangwa mokili lelo na la Voix de l'Amérique kutu Washington DC. Na Pointe Noire, na Congo Brazzaville, ntalo ya saki ya ciment e mati makasi bo mati boye. Bozali kotungisa makasi batongi bandako ya sika, pe basali misala ya botongi. Tona na basango ye na bolayi uto Pointe Noire na Ferrand Onyebu.
Mikolo mileke saki ya sima ezalaka koteka mana talo ya 3500 francs CFA, kasi bolelo talo yango mosili kubuta na 4000 francs CFA. Kulandisa mamo piko lwa basaki tuku mibale, toton yoko mozalaki koteka mana 70000 francs CFA mobuti na 80000 francs CFA. Ote yabi kuki lwa bote kisi sima yango, ikuki komona na misu mawa yabo buti talo mona, Ote bango moko bate kisi ba yebi nini kusela te.
Pona uluga simo na tamboli presque ville nyo soto ina grand marché o ya centre parce que to rozanga simo a ote me dommage na ibo tala nda ko monene pena bo simo ezalite donc ezali passe tane na toki bo ko tamola kende bo fontete kende bo simo ate vraiment passe pensa to souhaiter vraiment ba bon salika mona mbango.
Pona Didi Silvestre moko motongi banda ko na sima Uta mibu tuku mibale, amitungi sa mina le kamboli ango, yeba ina inochi na ti na bato bayike.
Non, mais c'est moi et Mati. Donc, toko comprendre le système à ma kamaro, kote ngo isoken. Non, ils allaient faciliter bisote, ils allaient rendre bisote difficile. Parce que actuellement, bisote lia na la maçonnerie. Mais tant que c'est moi, ils ont matasko, toko lia nengeni. Ils allaient passer.
Pona mo konzi e kambe le loa ba sombi, ba konzi ba singeli ba telemela bo bouti ba talo boa bilo kondike na bingumba Pointe Noire pe Brazzaville.
Au moins une semaine, prix à ciment et augmenté dans la ville. Donc, dans Pointe Noire, on va côté que maintenant ciment à 3800, 4000 au lieu de 3500. Et ça, Macamo, quand on peut se dire, passé. Donc, ton lobby, il faut que le gouvernement, comme ta responsabilité, par rapport au canal du ministère du commerce, a régulé vraiment Macamango. Et toi, le gouvernement, ça, il m'a cassé. Bongo ba cimenterie za mingi bongo ciment écoutez moins cher na mboka mais malheureusement ba compagnie ango e bandu okanga to yebiti pona nini lobby ezalaki jamona minduli le lo e komi d'emboté na phosphate to yebi ba cause angote mais to ko loba na gouvernement ba sala makasi parce que to zan a besoin ya Simon est en la plus mauvaise malade.
Oui, bah, été, ce qui t'a le yassima, mokita qui ou ingomatomba Pointe Noire, et zala qui pouna, ou foule qui loua ba compagnie yassima na Congo. Kasi qui nous l'élo, et kambolisali te ta le yassima mobuta, moyebani penzate. Ferron onobo, Pointe Noire, VOA.
Lelo tozali mokolo mwa mitano ezali bongo vendredi ezali mokolo moye tolandaka masolo na biso na kombo ya Bozindo boyebi ete bitumba bingali makasi mikolo miye na mboka Nyesisi na Rutshuru na Nord Kivu kati na ba FARDC na batomboki bakala ba M23 société civile lokola mpe baromètre sécuritaire ya Kivu balobi pene na basoda tuku mibale na libwa ya mampinga maikolo Congo démocratique babomami pona kuyeba mai mazali kuleka kuna mingi mingi na ngambo ya bayi M23 edi isango abenga kimulubili ya M23 Willy Ngomba tulanda bango
mai na moni yango pe lokola na ba réseaux sociaux lokola ba réseaux moni yango biso tozana makambo na biso na mulamatari ya Congo nambi mai maleki biso etali biso soki mokete me tozali kobeta tanga mikolo iso kobayete uta sanza ya zomi mapinga ya FRDC tango iso bazali koya kobundisa biso esika te tozali bayebi yango malamu biso tosinyaka kotoka mokoloto na babongisi oyo tosalaka na mbula matari ya Congo na Nairobi uta 2013 Likando ya kukamwa, uta wapala mkonzi ekolo Felix Tshisekedi, azingende ya mkonzi. Abengi sibiso na engomba mkonzi Kinshasa. Tolongwe tokei na Kinshasa. Ekoma kibiso, ombe ka Kinshasa, tosali mbula mubimba. Sanza jomi na mibale, kwete tebongisa mambi ote yokanaka na Nairobi. Totala, lolenge nini tokubongisa, lolenge nini tokubakisa misusu, lolenge kani tokulongola mambi misusu. Tobuya kike, tungimbi, tukali mbula mubimba na Kinshasa. Likambo ya kukamu, bisa tusaliko zela ete, wako kisa makambo enge bele, tosilenge tosolela ki, pombo kwa Kinshasa. Likambo ya kukamu, FRDC lisusu, ebimirisi na sima, ebandi kubundisa biso, depui sanda ya zonu. Tusaliko kukamu likambo lino, tusaliko beka tangwa menani ya paloka biso.
Kasi sika bitumba bingali makasi tomoni pe FRDC tomoni même na bilingi ya FRDC bango moko bazali ko loba ko luka ko silisa kolela ya masasi bino bazali ko beka bango po ndenge na uti ko loba mikolo mibale mileki ba remettre la sécurité ya nini lubi bino ne bozo bunda banani wana bazo bunda na kombo na bino
bise te bundisa hasta mokolo moko mapinga ya FRDC soki mokete ezali FRDC nde bayaka kobundisa biso tango bango baye biso mpe toza mibali tango baye biso mpe toza mibali totelemi toyanoli na ndenge bazali kobeta biso mpe tozali koyanola bango mpe tozali kopusa bango mosika na esika tozali oyo tobenga na lokoto tobengeli bango mosika na perimetre na biso ligne de défense na biso ezala bouge te nde likambo
tozalikolobaeliolobaeliolba ete na kozongisa malokola bozoloba bobomaki nde basoda tukumibale koleka tukumibale na mitano mikolo mibale mileki na nisesi
biso toboni moto te biso toyoki kolinga ete moto moko akufa te kenza baninga na biso FRDC tosala na bango tokosalaka na bango bazali bandeko na biso biso ntango bayaka kobeta biso masasi biso toyanolaka toza koyanola tozali kosala tobenga na lopoto legitime défense papa tokiki kovanda maboko kokwamba boye te tovandi togumbi maboko moninga na mobali azali koya kobeta masasi yo kogumba maboko tozali komona ezali lokola mayele mabe ngeri kote na mbuda matari kolinga kobebisa mambi maye oyo tosololaki na bango mpo tozali komanela yango malamu te likambo nini bobengisi biso na kintasa tokeli tosali mbula moko toza kozela makambo nini tosololaki bosala yango ale bokomi kobeta biso nsima mokongo tovanda kinya toyanoli nde koyanola masasi na bango nde toyanoli
mikolo mileki mampinga maikolo kongo demokratika balobaki lisanga moko ya batomboki eyebani nanu kombo mpenza malamu te ekotaki nsima bayi koloba ezali ba 1-23 mpe bazali kozwa lisungi ya mboka nzike lokola rwanda ezali bongo bino te to mpe tolobake 1-23 ekabwana eza na ngambo mosusu lokola elobamaka yango nde ezosala bongo na kombo na bino
1-23 ezali moko mpe ekotikala moko oyo ezali na mokonzi Bertrand Bisimwa na mokonzi ya mapinga tobenga ye general sultan makenga M23 ezali mibale te M23 ezali moko ngai major wili nde molobeli ya M23 oya arme revolutionnaire congolaise ezali mapinga ya M23 pamba te M23 ezali mouvement politico militaire ARC nde mapinga ya M23 biso tozali kozwa ata lisalisi ya mboka lioko te tobundaka na FRDC 2012 tobeti tozwi ville ya Goma tozwaka lisungi wapi mandoki tobimisaka na aéroport mandoki tobimisaka na port eske tozwaka lisungi epa ya nani ntango bango balobaka likambo bazali koloba ntango liso ezali rwanda oyo ezali uganda ezali kosalisa biso epesi biso mandoki epekisaka biso soki ozali moto oyo ayebi ndenge M23 esalaki mboka ya congo tozali rebelion ya misato na afrique oyo tozalaki na bibundeli koleka barebelion mingi ya liboso ezali unita ya jonas savimbi ya mibale ezali espela ya dom garan ya misato ezali M23 ya general sultan makenga ntango tobotelaki bango fa nini char aka kifalo na swahili ntango tobotelaki bango char de komba wana tobengaka T52 eske tomonaki yango te tozalaki na yango te totambolaki na yango wana te eske toutaki rwanda mpona nini mandoki nyonso ezali kotambola na congo eske ezali kouta nde rwanda ode uganda mpona nini bozali kotuna te ADF nalu eza na mandoki ezaka mandoki wapi uganda nde pesaka bango mandoki FDLR eza na mandoki bazaka mandoki wapi
tozongana na
likambaza na mandoki
tomoni processus ya démobilisation ya la vie civile tope kokotisa na armée ezosalema mpona ba masanga mosusu lokola bakodeko ba ata ba ADF na basusu kasi bino botiama na campement quelque part na Nord Kivu kuna likambo na bino processus bozali kosalela esuki wapi bozozela kaka kuna basusu bakenda na Rwanda mosusu balobakaki bakenda na Uganda ya bino processus eza wapi lelo
biso toza na cantonnement te toza na cantonnement te ntango biso tolongwaka congo tokeyo mboka uganda ekomaki biso mboka uganda président Museveni ayambi biso, atindi biso, tokei kovanda, esika na bengaka Bianga Training School, na camp militaire, to libanda na camp militaire, bakonzi nyonso ya presque ya Congo bazali koya kotala biso na kaina. Tepesi nini ndakisa bazali kotala biso ezali ba General Prosper Nabiola, ba ambassadeur ya Congo na Uganda, ba ministre même ya défense, emengoi, ba autorité belé, même conseil de sécurité, et kotala PGL, FADEC, ba nyonso, nini mécanisme ya suivi ya nini, bango nyonso bazali kotala biso. Quand il y a bien la training school. Tozeli ndenge na FSA qui tout ça qui mokoloto na 2013 Tozeli mulamatari ya Kabila et ya na la qui biso soki mokete. Le 14 janvier 2017 yango général Sultan Makenga azoki mokano ya kokota Zamba. Li akota ki na territoire ya Rutshuru, place tobenga ya Sarambwe, place Tozali na Sarambwe. Li place Uvanda, si kino mulamatari ya Kongo akuyanula biso. Yango Tshisekedi abengisa kibiso na Kinshasa. President Tshisekedi abengisi M20 Kinshasa. Tosali mbula mobimba na Kinshasa pona kubungisa ayokani doyoka anakana bango na gouvernement ya ayokani malamu. Tile oyo ndeko tozali beko zela beko zela. Tosala kantonumati, tozali na esika na biso M23.
Kasi ezali tete lokola bino bokanisi te babosani bino bolelisi mwa minduki po te bayeba te bozali ya silisa processus na bino tope bayakosilisa bokani na bino
ezali bongo te bongo iyo koyaka kokomema biso lobike ebima na Zamba tokende wapi epai ya nani kosala nini esengeli tosolola tosololaki nini obandi koloba nini tokende wapi tosala nini baye bazali kuna oyo babimaki na bakantoma bozali komona na Ituri awa na nyaneni na ndenge bato bazali kokufa na nzala na ka ya kantonema moto azali kokufa na nzala bakangi balabala po te nzala biloko ya kolia ezali te moto azali kobela mono ezali te olingi so tokende na makambo nini tozali kameme bato toli baresponsable tokende wapi
olobi boyokanaka na mbulamatari pe bozozela me sikoyo bozozela nini mpenza bozozela exactement po toyeba zo senga exactement to yeba
bo tuna wana se opinion pe na mbula materi na kosepela mingi ke yoka nati makamulini ke yoka nati zoko zela segele kwele ki tokote makamulini so libanda ndebo koyeba makamulini to sololati makamulini ke yoka naka tokote na so libanda me sikoyo to zanya na nukopesa bango confiance wana zako zela bango balo ba ba tala makamulini biso to zaka memba responsable depuis 2013 si le lobe ele kimbula boni papa bana katika la bango moko ba famille abandonné to sala esa nini
to lo banini bino bozozela bokutana na bokutana na armée bokutana na mpinga to bolingi bokine na civil to botika mandoki bozo bolingi bosala nini penza exactement bino
papa iso to kiko ri tsaya makambo yo to solo lina mbula matari to te makambo nyoso na mesa pe yo kani to ko tsala bango batia na application makambo to yo kanaki
bongo ngambo mususu balubaka pe bazali ba M23 yo ka eza olukanisiki bango bazana na ndingisa to pe na droite ya ko kolobate bazali pe ba M23 basusu po balubaka pe M23 e kabona yangwana bino na bisimwa Bertrand Bisimwa pe basusu bakenda ngambo mususu
Inventoire ezali moko. Bato baso. Basalaki mambi oye lombo balakite. Nakati ya mouvement Inventoire. Nani Inventoire. Tozwa ki mikano. Yako tia bango pembeni. Eko pesa bango oye tobenga ka. Nalo poto ba sanction. Disciplinaire. Omonaki oye komenaki. Bosko Ntaganda. Oye nyoso basalaka simanae Bosko Ntaganda. Biso. Tobengani. Tiai maboko. To pesa ina CPI. Po biso tolingi. Maka mwanambilinga mbilinga te. Nakati ya mouvement na biso. Ake yi CPI. Bae banso bazalaki na sima na ye, e bango bazalaki sankime, bazali bato ya M23 oyo bazali kati ya okabukambami ya Bertrand Bisimwa na General Sultan Makenga. M23 ezali mibale te, pe kotika ya kozala mibale te.
Merci mingi ezalaki bongo Willy Ngomba, oyo ezali bongo molobeli ya M23 na elobeli ya Eddie Isango. Na sango inde to suki si basango na biso ya mokolo mwa lelo to tondi bino botondi lokola bolandaki biso tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville mpo na basango na biso esusu soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Eddie Isango Fatou Makalala Alimasi na Nick Ivanov bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.